Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev aksil korrupsiya tuzilmalaridan mutlaqo norozi. Bir jinoyat ishi doirasida 40 ga yaqin mulozim sudlandi. Kuch ishlatar tuzilmalarda yangi tayinlovlar amalga oshirildi. Zapravkalar ochilmayotganidan norozi haydovchilar katta yo'lni to'sishdi. Hindiston-O'zbekiston transport yo'lagi uzaytirildi. O'zbekistonda Temu platformasi cheklanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 5-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligiga oid kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. Prezident matbuot xizmati ma'lum qilishicha, majlisda Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi faoliyatidan mutlaqo noroziligini aytgan. Agentlik xodimlari vazirliklarga, hududlarga borib, aniq bir sohani tahlil qilib, muammolarga yechim berish o'rniga qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini sanaydigan quruq statistik bo'lib qolgani qayd etilgan. Huquq-tartibot idoralari ham asosan korrupsiyani aniqlash va jazolash bilan ishlab, korrupsiyaviy omillarni tag tomiri bilan yo'qotadigan preventiv choralarni e'tiborsiz qoldirayotgani tanqid qilingan. Mirziyoyevga ko'ra, 117 ta vazirlik va idoraning korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalarida ishlayotgan 1285 nafar xodimning korrupsiyaviy omillarni bartaraf etishda o'rni va mas'uliyati sezilmayotir. Parlamentdagi byudjet qo'mitalarida ham byudjetdan eng ko'p mablag' oladigan vazirliklarda korrupsiyaviy omillarni aniqlashda tashabbuskorlik yetishmayotgani ta'kidlangan. Bosh vazirga 117 ta vazirlik va idoradagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari rahbarlarini ishdan olish va ularning o'rniga halol, fidoi va professional kadrlarni qo'yish topshirilgan. 17 nafar soliq idoralari xodimi, 1 nafar bojxonachi, 1 nafar bankir, 1 nafar tuman hokimining birinchi o'rinbosari va 18 nafar tadbirkorlik subyektlarining mansabdor shaxslaridan iborat jinoyushgan jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati ma'lum qilishicha, 2020-2023 yillar davomida 8 ta soxta korxona tashkil qilgan ushbu jinoiy guruh xorijga soxta eksport qilingan mebel mahsulotlari uchun qaytarilishi belgilangan 15% qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasini asossiz qaytarib olish orqali jami 24 milliard 580 million so'm byudjet mablag'larini talon-toroj qilgan. Jinoiy guruh faoliyatini soliq idoralarining sobiq xodimi muvofiqlashtirib borgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167, 179, 184, 209 va 228 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilgan. Tergov davomida 6 milliard 808 million so'm davlat hisobiga undirilgan. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Dilmurod Qosimov bosh prokuror o'rinbosari etib tayinlandi deb ma'lum qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Dilmurod Qosimov 2003-2017 yillarda prokuratura organlarida turli lavozimlarda ishlagan. 2017 yildan buyon esa prezidentning tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili lavozimida ishlab kelayotgan edi. 2023 yil noyabr oyidan buyon Navoiy viloyati prokurori vazifasida faoliyat yuritayotgan Azamat Mirzayev esa Toshkent viloyati prokurorligiga o'tkazildi. M39 trassasining Toshkent viloyati Chinoz tumanidan o'tgan qismi o'nlab yuk va yengil avtomobil haydovchilari tomonidan to'sib qo'yildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavhalarga qaraganda haydovchilar avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalari ishlamayotganiga norozilik bildirib, katta yo'lni to'sishgan. 4-5 kundan beri mashinasiga gaz to'ldira olmayotganini aytgan haydovchilar Energetika vazirligidan muammoni hal qilishni talab etgan. O'z temiryo'l konteyner aksiyadorlik jamiyati tomonidan Hindistondan Qozog'istonga birinchi konteyner poyezdi harakati amalga oshirildi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati ma'lum qildi. 12 ta konteynerlardan iborat birinchi poyezd Mundra portidan Sarakavaya stansiyasiga jo'nab ketgan. Yuklar Turkiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'iston hududi bo'ylab dengiz va temiryo'l orqali manziliga yetkaziladi. Avvalroq Hindiston va O'zbekiston o'rtasida konteyner tashish amalga oshirilgan edi. Yangi qatnov Hindiston-O'zbekiston xalqaro transport yo'lagi Qozog'istongacha uzaytirilganidan dalolat beradi. O'z temiryo'l konteyner boshqaruvi raisi Mirziyot Mirhamidov ham kompaniya endilikda Hindiston Markaziy Osiyo multimodal yo'lagi bo'ylab konteyner poyezdlarini muntazam jo'natishini bildirgan. O'zbekistonda joriy yil 20 martdan e'tiboran Temu platformasidan foydalanish cheklanadi. Soliq qo'mitasi matbuot xizmati qaydishi xorijiy elektron savdo platformalari faoliyatini o'rganish jarayonida ayrim platformalar O'zbekiston Respublikasining elektron tijorat, chakana savdo, reklama, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, mualliflik huquqi va turdosh huquqlar sohasidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etmayotgani aniqlangan. Qo'mita shuningdek elektron tijorat operatorlari, xususan elektron savdo platformalari operatorlari sifatida faqat yuridik shaxslar, O'zbekiston Respublikasi rezidentlari faoliyat yuritishi mumkinligini eslatgan. Tushunmovchiliklarning oldini olish maqsadida yurtdoshlarimizdan bugungi kundan boshlab Temu platformasida buyurtma bermasliklarini so'raymiz. Agar buyurtma bundan oldin amalga oshirilgan bo'lsa, platformada to'lovni qaytarishni tashkil etish tavsiya etiladi, deyiladi Soliq qo'mitasi hamda istiqbolli loyihalar milliy agentligining qo'shma xabarnomasida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Inson taqdiri.
Bu yigitning ismi Aleksandr Kurganovskiy. U o'zbekistonlik. Aniqrog'i o'zbekistonlik qochqin. Umrining asosiy qismini u urush domiga tortilgan Ukrainada o'tkazgan. Urushgacha Mariupolda yashagan 35 yoshli Aleksandr 2022-yilda Rossiya shaharini vayron qilib bosib olgandan keyin onasi va akasi bilan shahardan qochishga uringan. Bombardimon va urush dahshatlari sharoitlarida omon qolgan Kurganovskiy Berlinga joylashdi. Endi Aleksandr muddati o'tayotgan o'zbek pasportini yangisiga almashtirmoqchi bo'lganda o'tib bo'lmas byurokratik muammolarga duch keldi. Tafsilotlar bugungi hikoyamizda. 35 yoshli Aleksandr Kurganovskiy O'zbekistonning Namangan shahrida tug'ilgan. U 4 yoshga to'lganda oilasi bilan Toshkentga ko'chib o'tgan va u yerda taxminan 11 yil yashagan. 90-chi yillar boshida ular Aleksandrning ota yurti Ukrainaga ko'chib o'tishga qaror qilishgan.
И в 15 лет мы с семьей всей своей переехали.
15 yoshimdan urush boshlanishigacha Ukrainada yashadim. Bu mening uyim edi. Dadam tomondagi katta buvim o'sha yerda tug'ilgan. Lekin keyin O'zbekistonga ko'chib ketgan. Otamning barcha qarindoshlari Ukrainada yashaydi. Otam ham so'nggi 8 yil davomida shu davlat fuqarosi.
Все мои родственники уже живут там, и собственно, я как бы это мой был мой дом, в общем.
Oila chet elda doimiy yashash uchun ariza bergan va 2004-yilning yozida yangi mamlakatga ko'chib o'tgan. O'sha yili Kurganovskiy Ukrainada yashash uchun ruxsatnoma olgan. Ukraina fuqaroligini olish uchun ariza topshirish vaqti kelganda Aleksandr muammolarga duch keldi. Uning so'zlariga ko'ra, migratsiya organining xatosi sabab u Ukrain pasportini ola olmadi va yashash uchun ruxsatnoma olishga kirishdi. 2022-yil boshida Aleksandr Ukraina fuqaroligini olish uchun barcha kerakli hujjatlarni to'playdi. Ammo fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini uning rejalarini barbod qildi. Ukrainaning janub-sharqida joylashgan port shahar Mariupol Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukrainadagi eng ko'p vayron qilingan joylardan biriga aylandi. Rossiyaning bu yerga keng ko'lamli bosqini urushning 2-chi kunida 2022-yilning 25-fevral tongida boshlangan. 20 may kuni shaharning Azovstal metallurgiya zavodida himoyani davom ettirgan Ukraina jangchilari taslim bo'ldi. Shahar ruslar tomonidan to'liq egallandi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, Mariupolda 8 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. 350 mingga yaqin kishi shaharni tark etishga majbur bo'lgan. Bosqin boshlangan paytda Aleksandr va uning onasi Mariupol chekkasidagi ko'p qavatli binoda yashagan.
Конфликт начался в 2014 году в Украине. То есть я жил в Донецкой области, соответственно, линия фронта была у меня вот
2014-yilda rus qo'shinlari shaharni 3 oy davomida ishg'ol qilishga urindi. Ammo keyin iyun oyida Azov polki ayirmachilarni quvib chiqardi va hammasi o'z joyiga qaytdi. Shu sababli aholi 2022-yilda urush boshlanishini biroz xotirjam kutib oldi. Ularga 5 kun ochishsa keyin hammasi tugab qoladigandek tuyuldi. Men ham hech qayerga qochmaslikka qaror qildim. Ammo 25-fevral kuni temir yo'l Rossiya artilleriyasidan zarar ko'rdi va poyezdlar qatnovi to'xtab qoldi. 1-mart kuni shahar allaqachon qamalda edi. Har tomondan to'sib qo'yilgandi. 2-mart kuni yuqori voltli markaziy podstantsiyalar aviatsiya hujumlari va bombalash natijasida to'liq vayron bo'ldi.
В море, понятно, никто уже не выйдет. И вот, начиная с 2 марта, мы остались, вернее, с 1 марта находились в блокаде.
Shahar elektr energiyasi va aloqadan uzildi, tinimsiz bombalandi. Aleksandr va uning onasi xavfsizroq joyda boshpana izlashga qaror qilishdi.
Onam yerto'lasi, generatori va suv ta'minoti bo'lgan tibbiy klinikada ishlagan. Bu poliklinika rahbari kimga boshpana kerak bo'lsa, menga murojaat qilsin dedi. Biz issiq kiyim va hujjatlar solingan sumkalarni olib, o'sha yerga bordik. Poliklinika yerto'lasida biz 2-dan 15 martga qadar bo'ldik. Biz bilan birga yerto'lada yana 50 kishi bor edi. Bu dahshatni so'zlar bilan tasvirlash juda qiyin. Havo juda sovuq bo'ldi. Podvaldagi havo harorati +6. Isitilmaydi. Kechqurun biz generatorni yoqamiz va bug'li pishirgichdan kuniga bir marta ba'zi noma'lum mahsulotlardan, un, achigan sut va kefirdan allanimalarni pishiramiz. Turbalardan yig'ilgan iflos suvni yig'ib, filtrlab ichishga majbur bo'ldik.
Mart kuni Kurganovskiy va uning onasi qamal qilingan shaharni tark etishga muvaffaq bo'lishdi. Avval ular Novaya Yalta qishlog'iga, keyin esa Berdyanskga yetib borishdi. Chegarada turgan rus askarlari meni yelkalarimni, tanamni rosa tekshirishdi. Qochqin Ukraina askari emasmisan deb so'roq qilishdi, dedi suhbatdosh.
25 blokpostov. Буквально каждые 10-15 минут. А расстояние всего лишь.
Bizga 25 ta blokpostdan o'tishga to'g'ri keldi. Avtobus polida yotib bordik. Cherkovda yashadik, dalada tunashga majbur bo'ldik. Hammamiz faqat omon qolishni istardik. Mart oyining oxirida biz mo'jizaviy tarzda Zaporojyega yetib keldik. U yerdan Dnepriga yetib borishga muvaffaq bo'ldik. U yerda Yevropa qochqinlarini qabul qilayotganini bildim. Hujjatsizlarni yashash uchun ruxsatnomasi bo'lganlarni va shaxsning Ukrainada yashaganligini tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi bo'lganlarni ham qabul qilayotgan ekan. Biz to'g'ridan-to'g'ri maxsus evakuatsiya poyezdiga o'tirdik. 4-aprel kuni biz nihoyat Polshada edik. U yerda meni chegarachilar kutib olishdi, tekshira boshlashdi, o'zbekistonlik ekanligimni bilishdi, gaplashib muhr bosishdi, hamdardlik bildirib chegaradan o'tkazib yuborishdi.
Chechensi, konkretno byli chechensi, tam ya ikh lichno s nimi obshchalsya, oni proveryali moyi dokumenty, smotreli na moyi, yakoby dumali, chto ya voyennyy ili snayper.
Varshavadagi qochqinlar markazidan Aleksandr va uning onasi Berlinga olib ketildi. O'sha voqealardan deyarli 3 yil o'tgach Kurganovskiy yangi katta muammoga duch keldi. 2025-yil dekabrda uning O'zbekiston yashil pasportining amal qilish muddati tugaydi. U yangi namunadagi qizil pasportlarga almashtirilishi kerak. O'zbekiston vatandoshlari 2021-yilning yanvar oyidan boshlab faqat shunday pasport bilan mamlakat tashqarisiga chiqishlari mumkin. O'zbekistonning ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra, pasport yoki shaxsiy guvohnomasiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan yashash 150 ming so'mdan 900 ming so'mgacha yoki 11.70 dollargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Muammoni hal qilish uchun Kurganovskiy O'zbekistonning Berlindagi konsulligiga yordam so'rab murojaat qilgan.
А мне говорят: "А как вы попали в Германию?" Я говорю: "Ну, так и так."
Konsullik xodimi mendan so'radi, Germaniyaga qanday keldingiz deb. Men Mariupoldan qochqinman, urushdan qochib turli yo'llar bilan bu yerga keldim, dedim. Konsullik xodimi: "Yo'q, yigit. Avval pasportingizni yangisiga almashtirishingiz kerak. Keyin Schengen vizasi yoki Polsha vizasi bu pasportga qo'yilishi kerak edi. Undan keyin sayohat qilishingiz mumkin edi", dedi. Birinchidan o'sha paytda insonparvarlik sabablariga ko'ra Polshaga kirishga hammaga ruxsat berilgan. Ikkinchidan vahima ichida charchagan, isitma va bosh og'rig'i bilan bitta sumka bilan viza bilan pasport xayolingizga keladimi? Berlindagi konsullikda menga: "Bas, biz konsullik xizmatlaridan bosh tortamiz, chunki siz bizda konsullik ro'yxatidan o'tmagansiz", deya gapni qisqa qilishdi.
Я должен иметь листок убытия из моего места прописки в Узбекистане.
Aleksandrning so'zlariga ko'ra, u konsullik ro'yxatida turgan O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasiga yuborilgan. Uning aytishicha, u Kiyevga borishga ham tayyor ediki, diplomatik missiyaga qilgan qo'ng'irog'i uni hafsalasini pir qildi.
Меня спрашивают: "Так, а где вы сейчас?" Я говорю: "Я вот в Германии. А почему в Германии?"
Ular mendan hozir qayerdasan deb so'rashdi. Germaniyadaman desam, ular nega Germaniyadasiz dedi. Men qochqin bo'lganim uchun Polshaga bordim. Polsha hammani, jumladan O'zbekiston fuqarolaridan ichkariga kiritdi dedim. Ular esa menga yo'q, yigitcha, siz O'zbekiston Respublikasining viza rejimi, chegarani kesib o'tish haqidagi qonunlarini buzdingiz. Chegarani kesib o'tishga haqqingiz yo'q edi. Konsullikka murojaat qilishingiz kerak edi deyishdi. Ammo o'sha paytda ko'plab respublikalarning konsulliklari umuman ishlamayotgandi. Chunki urush Kiyevda edi, hamma Lvovga ko'chib o'tgandi. Keyin konsul O'zbekistonga borib, o'sha yerda pasport olishim kerakligini aytdi. Konsul menga: "Sizni u yerda kichik sud kutmoqda, ehtimol kichik jarima", dedi. Jarima nima uchun? Hayotimni saqlab qolganim uchunmi?
Я им это говорю, они говорят: "Да, мы это понимаем". Но перед законом Республики Узбекистан все равны, и вы вот закон Узбекистана нарушили.
Shu tariqa O'zbekistonning Ukraina poytaxtidagi konsulligi ham o'zbek vatandoshiga yordam berishdan bosh tortgan. Biz Aleksandr Kurganovskiy ishi bo'yicha izoh olish uchun O'zbekistonning Kiyev va Berlindagi elchixonalariga murojaat qilib ko'rdik, biroq natija ololmadik. 2 kun davomida diplomatik vakolatxona telefonlari band bo'ldi. Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadir Zatayeva bu ishga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, bu holat xorijdagi o'zbeklar qanchalik himoyasiz ekanini ko'rsatadi.
Diplomat прежде всего
Diplomatlar missiyasi xavfsizlikka tahdid soladigan yoki xavfli vaziyatga tushib qolgan vatandoshlarning murojaatlariga zudlik bilan javob berishdir. Bu bilan O'zbekiston vakillari davlat konstitutsiyasi tamoyillariga zid ravishda mamlakatimiz fuqarolarini samarali himoya qila olmasligini yana bir bor namoyish etishdi. Afsuski, bunday holatlar juda ko'p.
Он должен был изучить эту ситуацию и ни в коем случае не говорить ему, что он нарушитель там, он нарушил границу.
U shuningdek o'zbek diplomatlari Aleksandrni Yevropa chegaralarini noqonuniy kesib o'tayotganiga ishontirib, adashtirishgan deb hisoblaydi. Huquq himoyachisiga ko'ra, urush sharoitida gumanitar sabablarga ko'ra mamlakatdan chiqib ketish viza berish bilan barobardir.
Aleksandr imeyet...
Agarda na Polsha, na Germaniyada unga nisbatan e'tirozi bo'lsa, nima uchun bu e'tirozlarni O'zbekiston tomoni o'z fuqarosiga bildirishi kerak? O'zbekiston rasmiylari 2022 yil fevralida Aleksandr Mariupolda o'lim xavfi ostida bo'lganini inobatga olishmagan. Ular vaziyatni o'rganib chiqishlari kerak edi. Aleksandr boshqalar qatorida urush harakatlari ketayotgan Ukrainadan evakuatsiya qilingan.
Если нету ни у Польши, ни у Германии претензий к Александру, то есть они понимали, что люди бегут от пуль, и они открыли им границы. То есть это была такая форс-мажорная ситуация, да?
Aleksandr Kurganovskiy o'zbek rasmiylari inkor etishiga qaramasdan O'zbekiston vatandoshligida qolmoqda. U O'zbekiston tashqi diplomatiya idorasidan bir narsa pasportini almashtirib berishlarini istashini aytadi.
Talabim bitta. Talab ham emas, istagim. Shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni yangilash. Bo'ldi. Menimcha, ko'p narsa talab qilmayapman.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni vaqtinchalik to'xtatib turishga farmoyish berdi. Yevropa ittifoqi Yevropa mudofaa sanoatini mustahkamlash va harbiy salohiyatini oshirishga 800 milliard yevrodan ko'p mablag'ni to'plamoqchi. Trik o'lja. Rus qo'shinlari o'z askarlarini Ukrain dronlariga o'lja sifatida jang maydonida qoldirmoqda. Ukraina urushining 1105-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib turishga farmoyish berdi. Bu haqda Oq uy vakiliga havola bergan holda AQSh ommaviy axborot vositalari xabar qilmoqda.
Prezident butun e'tiborini tinchlikni qaror toptirishga qaratganini aniq qilib aytdi. Biz hamkorlarimiz ham shu maqsadga intilishini istaymiz. Tinchlik o'rnatishga imkon berajagiga amin bo'lish uchun biz o'z yordamimizni to'xtatib turamiz va qayta ko'rib chiqamiz.
Uning so'zlariga ko'ra, farmoyish prezident Tramp Ukrainaning Rossiya bilan sulh tuzish tarafdori ekaniga ishonch hosil qilguniga qadar kuchida qoladi. New York Times gazetasi ma'lumotiga ko'ra, qurol aslaha yetkazib berish va qiymati milliard dollardan ortiq bo'lgan qurol ishlab chiqarish buyurtmalari to'xtatiladi. Shuningdek, Ukraina AQSh mudofaa korxonalaridan qurollarni to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish uchun maxsus yordam dasturlari doirasida olib turgan yuzlab million dollardan mahrum bo'ladi. Amerika ommaviy axborot vositalari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh harbiy yordamini tiklash uchun nima qilishi kerakligi mavhumligini urg'ulamoqda. Donald Tramp Oq uyda prezident Zelenskiyni go'yoki Rossiya bilan sulh muzokaralariga tayyor emasligi uchun tanqid qilganidan 3 kun o'tib ushbu qarorni qabul qildi. Kecha dushanba kuni Tramp Ukraina prezidentining Rossiya bilan urush katta ehtimol bilan davom etadi degan so'zlariga keskin munosabat bildirdi. Bu Zelenskiydan chiqishi mumkin bo'lgan eng yomon gap bo'ldi. Amerika bu holda ortiq qarab tura olmaydi, deb yozdi Tramp ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Vladimir Zelenskiy fevraldagi intervyusida Amerika harbiy yordami to'xtatilishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Unga ko'ra, Ukraina foydalanayotgan qurollar va harbiy anjomlarning taxminan 30% AQSh hissasiga to'g'ri keladi. Amerikalik tahlilchilar Ukraina armiyasi mavjud qurol aslaha zaxiralari bilan taxminan yozning o'rtalariga qadar jang qila olishini aytishmoqda.
Насыпай!
Kreml 4 mart seshanba kuni AQShning Ukrainaga harbiy yordamini to'xtatish tinchlikka qo'yilgan eng yaxshi hissa bo'lishini ma'lum qildi. Oq uy Tramp o'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan to'qnashuvidan so'ng Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib qo'ygani sobiq ittifoqchilar o'rtasidagi kelishmovchilikni chuqurlashtirganini bildirmoqda. 12 fevral kuni Putin bilan suhbatlashgan va o'zini tinchlikparvar sifatida tarixda nom qoldirmoqchi bo'lgan Tramp AQShning Ukrainadagi urushga oid siyosatini o'zgartirdi. AQSh prezidenti Ukraina mojarosi 3-chi jahon urushiga aylanib ketish xavfi borligini ta'kidlamoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh yordami to'xtatilishi haqidagi xabarlar tafsilotlariga aniqlik kiritish kerakligini aytdi.
Безусловно, еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то
agar shu gap rost bo'lsa, bu Kiyev rejimini tinchlik jarayoniga undashi mumkin bo'lgan qaror. Ko'rinib turibdiki, shu paytgacha AQSh bu urushning asosiy yetkazib beruvchisi bo'lib kelgan. Agar Qo'shma Shtatlar qurol yetkazib berishni to'xtatsa yoki bu ta'minotni to'xtatsa, bu tinchlik masalasiga qo'shilgan eng yaxshi hissa bo'lishi mumkin.
Это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира.
Ochiq urush xaritalari va Rossiya hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya hozirda Ukrainaning 1/5 qismi yoki Ukrainaning taxminan 113 ming kvadrat kilometrini bosib olgan. Ukraina esa Rossiyaning taxminan 450 kvadrat kilometrini nazorat qilib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi Yevropa mudofaa sanoatini mustahkamlash va harbiy salohiyatini oshirish bo'yicha yangi rejalari 800 milliard yevroga yaqin mablag' to'plashi mumkin dedi 4 mart kuni Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen.
Yevropa mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyor. Yevropa xavfsiz va barqaror Yevropa uchun 800 milliard yevroni safarbar qilishi mumkin. Biz NATO'dagi hamkorlarimiz bilan yaqindan ishlashni davom ettiramiz. Yevropaning vaqti keldi. Biz sa'y-harakatlarimizni kuchaytirishga tayyormiz.
And we are ready to step up.
Von der Leyen'ning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga mudofaaga sarmoya kiritish uchun ko'proq moliyaviy maydon, shuningdek, ushbu investitsiyalar uchun 150 milliard yevro kredit taklif qiladi va shuningdek, xususiy kapitalni safarbar qilishga intiladi. Yevropa yetakchilari AQSh prezidenti Tramp Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatgandan keyin qit'aning o'zini himoya qila olishini ko'rsatish uchun mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashga kelishib oldi. Dushanba kuni Ukraina hukumati shimol-sharqidagi Sumi shahridagi bir necha uy rus dronlarining tungi hujumlari natijasida zarar ko'rganini ma'lum qildi. Ukraina harbiylari 83 ta drondan 61 tasini urib tushirganini aytmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilarining Sumi shahridagi vayron bo'lgan binolarda ishlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiyaning Rostov viloyatida dronlar hujumi tufayli neft quvuri yonib ketdi. Hujum viloyatning Chertkovskiy tumanidagi neft omborini nishonga olgani xabar qilindi. Shuningdek, yong'in Saxranovka qishlog'idagi sanoat obyekti ombori hududida ham boshlangan, dedi viloyat gubernatori Yuriy Slusar. Astra shuningdek Samara viloyatining Sizren shahridagi neftni qayta ishlash zavodiga yana uchuvchisiz apparatlar hujum qilgan. Natijada yong'in kelib chiqqani haqida xabar berdi. Baza Telegram kanalining yozishicha, Novokuybyshevsk neftni qayta ishlash zavodiga bir nechta Ukrain droni hujum qilgan. U yerda yong'in boshlangan, lekin u biroz vaqtdan keyin o'chirilgan. Ukraina qurolli kuchlari hujumchi dronlarning Rossiyadagi neft obyektlariga hujum qilganini bir necha bor tasdiqlab, ular bosqinchi armiyani ta'minlayotganini ta'kidlagan. Shu o'rinda Rossiya ham Ukraina hududiga dronlar hujumining shiddatini oshirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlari Ukraina harbiy aerodromlari, dron zavodlari va omborlar kabi nishonlarga zarba bergan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni ham frontda shiddatli harbiy to'qnashuvlar bo'lib o'tganini ma'lum qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Rossiya g'arbidagi Kursk yo'nalishlarida rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytarish orqali Rossiyaning hujum rejalarini muvaffaqiyatli to'xtatdi va barbod qildi, deyiladi kunlik hisobotda. Rossiya Kursk viloyatidagi Ukraina nishonlariga zarba berishda davom etdi, deya qo'shimcha qildi departament. Seshanba 4 mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya-Ukraina chegarasi yaqinidagi Surja shahri shimolidagi Kursk viloyati Pogribki qishlog'idan olingan kadrlarni namoyish etdi. Vazirlik 26 fevral kuni qishloq Ukraina qo'shinlaridan ozod qilingani haqida xabar berdi. O'tgan avgust oyida Ukraina qo'shinlari chegarani buzib o'tib, hududning bir qismini egallab olgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rus qo'shinlari qo'li bog'langan askarni Ukrain dronlari uchun o'lja sifatida ishlatishmoqda. Ukraina harbiylar e'lon qilgan bu dahshatli video kadrlarda ko'rinishidan qora tanli bo'lgan askar ochiq maydonda qoldirilganini ko'rish mumkin. Ukraina tarafiga ko'ra, shu tariqa rus komandirlari, dezertirlar, spirtli ichimlik ichganlar yoki buyruqni ijro etmagan askarlarga nisbatan shunday shafqatsiz jazo usulini qo'llab keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina haqiqiy va adolatli tinchlik uchun xavfsizlik kafolatlariga muhtojligini ta'kidladi.
Відсутність гарантій безпеки
Ukrainaga 11 yil oldin xavfsizlik kafolatlari berilmagani Rossiyaga Qrimni bosib olish va Donbassda urushni boshlashga imkon berdi. Bugun biz Yevropalik hamkorlarimiz bilan maxsus diplomatik va xavfsizlik tizimini shakllantirish ustida ishni davom ettirdik. Bu tizim tinchlikni yaqinlashtirishi mumkin. Biz bu mavzuni Londonda muhokama qildik. Undan oldin ham ko'plab jahon yetakchilari bilan gaplashdik. Ukraina butun Yevropa va Amerika bilan birgalikda uzoq yillar barqarorlikni ta'minlay oladi. Bunga erishish uchun konstruktiv bo'lishimiz, birgalikda ishlashimiz, bir-birimizning takliflarimizni to'ldirish va diplomatik jarayonni tezlashtirishimiz kerak.
Напередодні і перед тим з багатьма лідерами світу.
Зеленський shuningdek urushni tezroq tugatish uchun mukammal diplomatiya zarurligini qo'shimcha qildi. Ukraina rahbari dam olish kunlari Londonda Yevropadagi ishtirokchilar bilan urushni hal qilish rejasini ishlab chiqishga bag'ishlangan uchrashuvda ishtirok etdi. Bu uchrashuv Zelenskiy va Donald Trump o'rtasidagi janjaldan 2 kun o'tib bo'lib o'tdi. Trump bugun Ukraina foydali qazilmalari bo'yicha kelishuv borasida yangilik bo'lishini aytib, Zelenskiy Washington yordamidan ko'proq minnatdor bo'lishi kerakligini yana bir bor ta'kidladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev aksil korrupsiya tuzilmalaridan mutlaqo norozi. Bir jinoyat ishi doirasida 40 ga yaqin mulozim sudlandi. Kuch ishlatar tuzilmalarida yangi tayinlovlar amalga oshirildi. Zapravkalar ochilmayotganidan norozi haydovchilar katta yo'lni to'sishdi. Hindiston-O'zbekiston transport yo'lagi uzaytirildi. O'zbekistonda Temu platformasi cheklanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda tozalash. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonovni lavozimidan oldi. Qo'qonda reydlar. Prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli biznes obyektlari tekshirilmoqda. Praga studiyasidan men Mehribon. Assalomu alaykum. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalashdan 3 oy o'tib, ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov ishdan olindi. 3 mart kuni Bobojonov o'rniga Aziz Toshpolatov tayinlangani ma'lum qilindi. Biroq prezident matbuot xizmati xabarida Aziz Toshpolatovni O'zbekiston ichki ishlar vaziri etib tayinlash haqidagi farmon keltirilgan xolos. Bobojonovni lavozimdan ozod qilish haqidagi farmon matni hozircha hech qayerda e'lon qilingani yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimini egallab kelgan Aziz Anvarovich Toshpolatov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Bundan ilgariroq A. Toshpolatov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan edi.
Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi iste'fo va tayinlov sababi haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari Polat Bobojonovning iste'fosi qarori aslida 3 oy avval olinganini aytishdi.
Polat Bobojonov 3 oydan beri qil ustida o'tirgan edi. U ham noyabrda Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligidagi ommaviy iste'folar payti ishdan olinishi kerak edi. Lekin birdaniga ham Davlat xavfsizlik xizmati va ham Ichki ishlar vazirligi rahbarini bo'shatmaslikka qaror qilingan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimini egallab kelgan general-leytenant Polat Razzoqovich Bobojonov O'zbekiston Respublikasi prezidentining kadrlar siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi.
Bir-biridan mustaqil manbalar Polat Bobojonov iste'fosini o'tgan yilning oktyabrida prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qilingan suiqasdga bog'lashdi.
Allamjonovning o'zi suiqasd uyushtirdi degan gapni qonuniylashtirish va Allamjonovga kompromat olish uchun uning 7 ishchisini qamashni DXXning o'sha paytdagi rahbari Azizov aynan Bobojonovga topshirgan. Bu narsa oshkor bo'lgach, Bobojonov ham ketishi aniq edi.
O'tgan oy O'zbekiston Oliy sudi Komil Allamjonov xonadonida xizmat qilgan 7 nafar shaxsni oqladi. Manbalar Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning Allamjonovga suiqasd ishida ayblanib 7 yilga qamalishini ham Bobojonov iste'fosiga sabab sifatida keltirishmoqda. Ozodlik surishtiruvi Toshxo'jayevning Toshkentdagi norasmiy ofis bilan aloqalarini o'rtaga chiqargandi.
Muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar.
Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari ofis manfaatlari yo'lida ko'cha bilan ham hamkorlik qilinganini ta'kidlashmoqda. Bu vazifani manbalar iddaosicha hibsga olingan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev bajargan.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z quloq bo'lishi bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini yashirish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, o'z odamini qo'yishni rejalagan.
Ayni paytda huquq tartibot idoralaridagi manbalar mamlakatning kuch ishlatar tizimlaridagi tozalashlar davom etishini aytishmoqda. Jumladan Oliy sud tizimida ham katta tozalashlar bo'lishi kutilmoqda.
Bobojonovning o'rniga tayinlangan Aziz Toshpolatov bunga qadar ichki ishlar vaziri o'rinbosari ham bo'lgan. Prokuraturadan chiqqan va Karimov boshqaruvi davrida bir muddat Xorazm viloyati hokimi lavozimida ishlagan 65 yashar Po'lat Bobojonovning ichki ishlar vazirligiga rahbarligi davrida tizim qiynoqlar bilan bog'liq mojarolar markazida bo'ldi. Huquq faollari ichki ishlar to'g'risida uzoq kutilgan qonun qabul qilinganidan ko'p o'tmay vazir lavozimiga tayinlangan Bobojonovni qiynoqlar bilan bog'liq vaziyatni o'zgartira olmagani uchun tanqid qilishgan.
Po'lat Bobojonov o'sha tizimni yaxshi yo'lga qo'yilmagani, o'sha jazoni ijro etish muassasalari tergov izolyatorlaridan o'liklari ko'p chiqqani bilan bog'liq juda ko'p negativ, salbiy bir nimalar, materiallar chiqqan edi. Vazirlik umuman imiji anchayin negativ edi, lekin shunga qaramasdan kadr o'zgarishlarida bu odam o'zini mustahkam o'rniga ega bo'lib kelayotgan edi. Hozirda ham men endi bu umumiy vaziyat uchun ishdan olindi degan fikrda emasman, chunki umumiy vaziyat uchun agar olinsa juda kritik momentlarda, ya'ni o'sha ko'cha ishi paytida, ko'chani ishi paytida yoki bo'lmasa o'sha ko'p qamoqxonalardan o'liklar chiqqan paytda olingan bo'lardi. Menimcha bu yerda iste'fo sabablari mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin.
Shuningdek, faollar tizimda Karimov davridagi qiynoqlar uchun mas'ul ko'rilgan sobiq ichki ishlar vaziri, hozirda vazir maslahatchisi lavozimini egallagan general Zokir Almatovning ta'siri saqlanib qolayotganini aytishadi. Ichki ishlar bo'limidagi qator shubhali o'lim hodisalari ortidan O'zbekistondagi jamoat faollari Po'lat Bobojonovning iste'fosini talab qilishgandi. Vazirning o'zi bu kabi chaqiriqlar va faollarning tanqidlariga hech qanday rasmiy munosabat bildirmagan. U mahalliy jurnalist va blogerlarning matbuot bilan ochiq muloqot qilishi haqidagi chaqiriqlarni ham javobsiz qoldirgan. Bobojonovning iste'fosiga munosabat bildirgan jurnalist Muhrim Azamxo'jayev, ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi o'zgarish tizimda biron o'zgarishga olib kelishi mumkinligini savol ostiga oldi.
Eski vazirga e'tirozlar keragidan ortiq edi. Masalan, hibsxonalardagi har bir o'limning o'zi qayta va qayta iste'foga arzirdi. Shuning uchun bunga iste'fo yig'ilib qolgan e'tirozlarning sabr tog'orasidan toshib chiqqani oqibati emas. Zotan allaqachon toshqin boshlanib bo'lgandi. Balki 23-24 noyabrdagi tozalash tadbirining chala qolgan qismi bo'lsa kerak. Shunday ekan, ichki ishlar organlarining og'ir karvoni o'z yo'lida, hech bir o'zgarishsiz tub tomon harakat qilishda davom etaveradi deb taxmin qilish mumkin.
O'tgan yil noyabrida Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasining qatori yuqori lavozimli va tezkor xodimlari ishdan bo'shatilgandi.
Bular polkovnik Toshxo'jayev Daniyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i.
Ozodlik manbalari bu iste'folar prezident ma'muriyati sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'liq ekanini aytishgan. O'tgan hafta O'zbekiston harbiy sudi suiqasd ishi doirasida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevni 7 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Yana 9 kishi 18,5 yildan 23 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Ular orasida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligining sobiq yuqori martabali mulozim va tezkor xodimlari bor.
Jumladan ozodlik surishtiruvlarida nomlari tilga olingan Shuhrat Rasulov 23 yil, Shohrux Ahmedov 23 yil, Ismoil Jahongirov 23 yil, Javlon Yunusov 18,5 yil, Doniyor Toshxo'jayev 7 yil va yana 5 kishi turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Oliy sud xabarida bu 10 kishi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblangani aytildi. Biroq jinoyat motivlari ochiqlanmadi. Mahkama yopiq o'tdi, sud hujjatlari maxfiylashtirildi.
O'zbekiston Oliy sudi yopiq o'tgan mahkama tafsilotlari hamda suiqasd motivlarini ochiqlamagan. Suiqasd ortidan DXX raisi Abdusalom Azizov, shuningdek DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi rahbari va xodimlari ishdan bo'shatilgan. Bu iste'folarning birontasi rasman o'tgan yil 26-oktyabrda Qibrayda sodir etilgan suiqasdga bog'lanmagan. Toshkentda kuch tizimlari rahbarlari hech qanday rasmiy izohsiz birin-ketin ishdan olinarkan, Qo'qonda prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli bizneslarga reydlar uyushtirilmoqda. Bu haqdagi xabarlarni Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari tasdiqladi. Oybek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlarida tilga olingandi.
Raqamlar dinamikasi Umarov biznesining aynan Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng kuchayib ketganini ko'rsatadi. Umarov yakka o'zi hech qo'rqmasdan ko'p million dollarlik biznes egasiga aylanadi. Keyingi 5 yil ichida Umarov mulkdoriga aylangan shirkatlar faoliyat turiga qaralsa, ular oddiy tadbirkorning tushiga ham kirmaydigan qadar xilma-xillashgani ko'riladi. Bu kompaniyalardagi katta yukichik ulushlar Oybek Umarovning quruq meva eksportidan to'qimachilik klasteri, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchisidan 5 yulduzli mehmonxonaga qadar egalik qilishini tasdiqlaydi.
Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari bo'lgan Otabek Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'tgan yil noyabrida ishdan olingandi. Shundan buyon u Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimida qolmoqda. Shu kunlarda Allamjonovga suiqasd va O'zbekistondagi ehtimoliy siyosiy merosxo'rlik mavzusini yoritgan qator xorijiy nashrlar Umarov shaxsiga yanada ko'proq e'tibor qaratgan. Ammo Umarovlar, xususan Oybek Umarov haqida batafsil kelgusi surishtiruvlarimizda. Ozodlikni kuzatishda davom eting.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yevropa Ukrainaga 5 mingta raketa snaryadi yetkazish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, taqriban 2 milliard AQSh dollari ajratishni e'lon qildi. Donald Trump va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar fonida bu yilgi Oscar g'oliblarini taqdirlash marosimida ko'plab san'atkorlar Ukrainani qo'llab-quvvatlab chiqish qildi. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Ukraina va dunyodagi eng muhim yangiliklar bilan men Barnon var. Assalomu alaykum. Yevropa davlatlari Rossiya bosqiniga qarshi Ukrainani qo'llab-quvvatlash hamda harbiy yordam masalasini muhokama qilmoqda. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer Yevropa yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash rejasini e'lon qildi. Londonda bo'lib o'tgan sammitda u NATO va Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya tajovuziga qarshi birlashgan holda harakat qilish bo'yicha 4 banddan iborat rejani taqdim etdi. Birinchisi, Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirish, ikkinchisi, Rossiya bilan tinchlik muzokaralarida Kiyevning faol ishtirokini ta'minlash, 3-chi Rossiyaning kelajakdagi tajovuzini oldini olish bo'yicha Yevropa hamkorligi, 4 sulhdan keyin Ukrainada tinchlikni kafolatlaydigan davlatlar koalitsiyasini tuzish. Starmer yig'ilish davomida Yevropa Ukrainani xavfsizlik kafolatlari bilan ta'minlash uchun harakat qilishi kerakligini ta'kidladi. Britaniya yig'ilish davomida Ukrainaga 5000 dona raketa snaryadi yetkazib berishni moliyalashtirish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, ya'ni 2 milliard AQSh dollari mablag' ajratishni e'lon qildi.
Bugun biz tarixiy burilish nuqtasida turibmiz. Endi faqat gapirish emas, balki harakat qilish vaqti keldi. Adolatli va barqaror tinchlik uchun yangi reja atrofida birlashishimiz zarur.
Fransiyaning Le Figaro gazetasi Emmanuel Macron bilan intervyuni e'lon qildi. Unda Fransiya va Britaniya Ukrainada bir oylik cheklangan sulh e'lon qilish taklifini ilgari surayotgani aytiladi. Nashrga ko'ra, sulh havo va dengiz hududida o't ochishni to'xtatishni nazarda tutadi. Ayni chog'da Macron front chizig'i uzunligini hisobga olganda, jangovar harakatlarga barham berishga doir kelishuvlarga rioya qilinishini tekshirish juda qiyin bo'lishini ta'kidlaydi. Keyingi bosqich Ukrainaga Yevropa qo'shinlari kiritilishini nazarda tutadi. Macronga ko'ra, muzokara haftalarga cho'zilishi mumkin. Shu bois tinchlikparvar kontingent Ukraina va Rossiya o'rtasida sulh shartnomasi imzolangandan keyingina joylashtirilishi kerak. Uning urg'ulashicha, yaqin haftalarda Ukraina zaminida Yevropa qo'shinlari bo'lmaydi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Londondagi sammitda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi.
Juma kuni avval kabinetda prezident Zelenskiy Vladimir Putin yolg'onchi va jinoyatchi ekanini ochiq aytdi. Putin hech qanday kelishuvga amal qilmasligi va unga ishonib bo'lmasligini ko'p bora isbotlangan. Men Vladimir Zelenskiy va Ukraina xalqi bilan birgaman.
He will break any agreements. I stand with Vladimir Zelenskiy and I stand with the people of Ukraine.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Londonda Yevropa yetakchilari bilan o'tgan sammitdan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump bilan munosabatlarini tiklashi mumkinligini aytdi. Bu sammitda AQSh ishtirok etmadi. Zelenskiy Vashingtonda yuz bergan keskin tortishuvga izoh berarkan, Trump bilan kelajakda yopiq eshiklar ortida muzokaralarni davom ettirish muhimligini ta'kidladi.
Tomu sam format того, що відбувся. Я не вважаю, що він
Болып өткән вакыя безгә иҗабий нәтиҗә келтерде дип уйлайман. Нигә бундай булганны мухакама кылышны хам хохламайман. Фақат биттә нәрсәне тәэкидләшим мөмкин. Без күчле мөнәсәбәтләрне шу шәкелдә дәвам иттермаслыгыбыз кирәк. Булган эш артта калды. Алдында кылынадыган эшләр күп.
Проте, чому це відбулось? Я хочу тільки підкреслити, чому я також розумію.
Zelenskiy shuningdek AQSh Ukrainaga yordamni butunlay to'xtatishiga ishonmasligini bildirdi. Uning fikricha, sivilizatsiyalashgan dunyo yetakchilari Vladimir Putinga yordam berishni xohlamaydi. Ukraina rahbari kelajakda barcha tomonlar konstruktiv yondashsa, ijobiy natijalarga erishish mumkinligini qo'shimcha qildi. Yevropa siyosat markazi bosh iqtisodchisi va ijrochi direktori Fabian Zulik China Media Group bilan suhbatda Yevropa ittifoqi ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratishi kerakligini urg'ulaydi.
I think it is rather than
ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratish kerak. Biz buni xayrixoh davlatlar koalitsiyasi deb ataymizmi yoki yo'q, bu muhim emas. Muhimi yordamga tayyor davlatlar birgalikda harakat qilishlari lozim. Hozir aynan shunday palla. Biz barcha 27 ta davlat bir vaqtning o'zida ishga kirishishni kutib tura olmaymiz. Shu qatorda Norvegiya va Buyuk Britaniyani ham bu jarayonga jalb qilishimiz kerak.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Rossiya Federal xavfsizlik xizmati yig'ilishida g'arb elitasi Moskva va Vashington o'rtasida yaxshilanayotgan aloqalarni yo'qqa chiqarishga urinmoqda dedi. Putinning ta'kidlashicha, Rossiya hozirda AQSh bilan muzokaralarni normallashtirishga harakat qilmoqda, ammo bu jarayonni barbod qilishni istovchi kuchlar bor.
Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов.
Biz Rossiya va AQSh o'rtasidagi muloqot tiklanayotgandan hamma ham xursand emasligini tushunamiz. Ba'zi g'arb elitalari dunyoda beqarorlikni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Bu kuchlar boshlangan muloqotni buzishga yoki obro'sizlantirishga urinishadi. Biz bunday xatti-harakatlardan xabardor bo'lishimiz va diplomatiya hamda razvedka xizmatlarining barcha imkoniyatlaridan foydalanishimiz kerak.
Комментировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим.
Ani paytaxt prezidenti Donald Trump Qo'shma Shtatlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xatti-harakatlaridan kamroq tashvishlanishi va e'tiborni boshqa muammolarga qaratishi kerak deb hisoblashini bildirdi. Biz Putin haqida emas, mamlakatimizga kirib olayotgan zo'ravon migrantlar, narkobaronlar, qotillar va ruhiy kasal odamlar haqida ko'proq tashvish chekishimiz kerak. Aks holda Yevropaga o'xshab qolamiz deb yozdi AQSh prezidenti Donald Trump ijtimoiy tarmoqda. Trump Washington bilan Moskva tez-tez aloqa bog'layotgani manzarasi manzarasida shunday bayonot bilan chiqdi. U lavozimga o'tgandan so'ng Rossiya va Amerika delegatsiyalari o'rtasida 2 raundli muzokaralar bo'lib o'tdi. Birinchisi Ar-Riyodda, ikkinchisi Istanbulda. Birinchi uchrashuvda Ukrainada urushni yakunlash yo'llari muhokama qilingan bo'lsa, ikkinchi uchrashuvda AQSh va Rossiya o'rtasida diplomatik munosabatlarni to'liq tiklash masalalari diqqat markazida bo'ldi. CNN telekanali o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Tramp va Putinning muhtamal uchrashuviga hozirlik ishlari so'nggi kunlarda tezlashgan. Rossiya Ukrainadagi aeroport hamda gazni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina esa o'tgan kun mobaynida Rossiyaning bir nechta hujumlarini qaytarganini bildirmoqda. Rossiya mudofa vazirligi ko'ra, rus harbiylari Ukraina harbiy infratuzilmasi va gazni qayta ishlash obyektlariga havo hujumlarini uyushtirgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetsk, Zaporojye, Xerson va Lugansk yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirgani va Ukraina armiyasiga tegishli jangovar texnikalar, artilleriya qurollarini yo'q qilganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'tgan sutka ichida front chizig'ida 72 ta jang bo'lib o'tganini bildirdi. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Pokrovsk mintaqasida 13 ta, Chasiviar yaqinida 3 ta, Kursk viloyatida esa 14 ta jang bo'lib o'tgan va Ukraina kuchlari ushbu hujumlarning aksariyatini qaytargan. Bir qancha Telegram kanallari 3 martga o'tar kechasi Ufadagi neftni qayta ishlash zavodiga dronlar zarba bergani haqida xabar qilmoqda. Keyinroq ushbu ma'lumotni Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi hududiy boshqarmasi ham tasdiqladi. Ba'zi ma'lumotiga ko'ra, zavodning yoqish pechida yong'in chiqqan. Astra kanali Ufadagi 3 ishlab chiqarish maydonini o'z ichiga oluvchi Bosh neft nefti qayta ishlash majmuasiga zarba berilganini xabar qilmoqda. Ukrainaning Dnipro nomli kanalining yozishicha, neft distillyatorlarini gidrotozalashga mo'ljallangan L-24-7 qurilmasi hamda bir nechta neft rezervuari yakson qilingan. Shuningdek, neft mahsulotlarini saqlash obyektlariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berilishi natijasida korxona texnologik infratuzilmasining bir qismida katta ko'lamli yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari xalqaro terrorchilik tashkilotiga a'zolikda gumon qilinayotgan Markaziy Osiyolik yana bir kishini otib o'ldirgan. Bu haqda maxsus xizmat press-relizida ma'lum qilindi. FSB o'ldirilgan odamni terrorchi deb atamoqda. Iddao qilinishicha, u Moskva viloyatidagi yahudiylar diniy muassasasi hamda Moskva metropoliteni bekatlaridan birida qo'lbola portlash moslamasi yordamida portlash sodir etish niyatida bo'lgan. Shu maqsadda va terrorchilik tashkilotiga sodiqlikka qasamiyat qilgach, u hududni razvedka qilgan va qo'lbola portlash qurilmasini yasash uchun zarur jihozlarni sotib olgan, deyiladi xabarnomada. Hujumdan so'ng u Afg'onistonga jo'nab ketishni va xalqaro terrorchilik tashkiloti safiga qo'shilishni rejalagan, deya da'vo qilmoqda FSB. Xabarda yana aytilishicha, u qo'lga olinish chog'ida Rossiya FSB xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan va javoban o'q otish natijasida zararsizlantirilgan. FSB ma'lumotiga ko'ra, u yashagan joydan o'qotar qurol, uning tarkibiy qismlari, kimyoviy moddalar va portlash qurilmasini yasash uchun zarur jarohatlovchi elementlar topilgan. 2025 yil boshidan beri shu bilan 3 holatda terrorizmda gumon qilinganlar o'ldirilmoqda. 13 fevral kuni Rossiya maxsus xizmatlari go'yoki Pskov vokzalini portlatmoqchi bo'lgan Markaziy Osiyoliklar zararsizlantirilganini xabar qilgan. 20 fevralda FSB Saratov viloyatida terakt amalga oshirishni rejalagan bir rossiyalik otib o'ldirilganini bildirgan edi. Migrant media loyihasi tahririyati Pskovda o'ldirilganlarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ular Tojikiston fuqarolari Parviz Rustamov, Javid Jumayev va Azizjon Azamqulzoda bo'lib, ilgari choyxona restoranda birga ishlashgan. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzkor bosqinchiligi Yevrosiyoni AQShdan uzib olish va qit'ani zo'ravonlikdan xoli, tenglikka tayangan kollektiv kelishuvlar asosida birgalikda taraqqiyot yo'liga olib kelsa, o'zini oqlashi mumkin deb hisoblaydi deputat. Ma'lumki, O'zbekiston rahbariyati Rossiyaning Ukrainaga bosqini masalasida neytral pozitsiyani tutgan va hukumat rasmiylari bu borada chiqish qilmaydi. Hukumat parasi siyosiy partiyalar ham jim. Bu har zamonda kutilmagan bayonotlarni berib turadigan Qodirovning bu bosqinni bilvosita oqlab bergan ilk bayonotidir. Bundan tashqari, Alisher Qodirov kollektiv kelishuvlar deganda aynan qaysi kelishuvni nazarda tutganini ochiq aytmagan. Ammo bu mintaqada bunday kelishuvga asoslangan bir tashkilot bor, bu KXSHT, ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidir. Hamda uning bilvosita siyosiy boshqaruvi aynan Kreml nazorati ostida. Hozircha O'zbekiston bu tashkilot safida emas. Los-Anjelesda Amerika kinoakademiyasining Oskar mukofotlarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Eng yaxshi badiiy film uchun mukofotni Shon Bakerning Anora dramasi oldi. Ushbu film shuningdek eng yaxshi original ssenariy, eng yaxshi montaj, eng yaxshi rejissyorlik ishi va birinchi plandagi eng yaxshi ayol roli uchun Oskar mukofotiga sazovor bo'ldi. Donald Tramp va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar fonida bu yilgi Oskar g'oliblarini taqdirlash marosimida ko'plab san'atkorlar Ukraina Ukrainani qo'llab-quvvatlab chiqish qildi. Tanlovda Porcelain War, Sopol urush hujjatli filmi bilan qatnashgan film ijodkorlari Ukraina urushi haqidagi hikoyalarni butun dunyoga yetkazish imkoniga ega bo'lgandan mamnun ekanini bildirmoqda.
As someone who's spent the last 3 years helping my friends.
So'nggi 3 yil davomida ukrainaliklarga o'z hikoyalarini dunyoga yetkazishda yordam bergan inson sifatida ayta olamanki, Oq uyda yuz bergan voqealar juda og'ir. Biz umid haqida hikoya qiluvchi filmimiz bilan qatnashyapmiz.
Shuningdek, Oscar tadbirida Memoir of Snail, Shilliq qurt xotiralari animatsion filmi jamoasi ham qatnashdi. Film rejissyori Adam Elliot zamonaviy texnologiyalar va san'atdagi o'zgarishlar haqida fikr bildirib, an'anaviy suratga olish uslublari yana ommalashayotganini ta'kidladi.
Bizning filmimiz 100% stop motion texnologiyasida yaratilgan. Guillermo del Toro va Wes Anderson kabi taniqli kino ijodkorlar ham ayni paytda stop motion bilan ishlashmoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi qo'lda yaratilgan san'at asarlariga qiziqishni orttirmoqda.
Bu yilgi Oscar marosimi nafaqat kino san'atidagi yutuqlarni e'tirof etish, balki global inqirozlar sharoitida umid va birdamlikni targ'ib qilish maydoniga ham aylandi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Voy, suvimiz yo'q mana, ishonmaysizlar, mana yo'q suvimiz mana. Hozir har yoqqa borib, suvimizni toshib olib kelamiz.
Farg'onadagi Fayzobod qishlog'ining mingdan ortiq aholisi 7 yildan buyon bitta krandan suv ichadi. O'tgan yili qishloq ahli suv muammosini open budget orqali hal qilmoqchi bo'lishgan.
Open budgetga mahalla har bir xonada 1 million, 1.5 milliondan yig'ib 400 million pulimiz ketdi. Namangan, Andijon, Farg'ona qisqasi vodiy bo'yicha yurdik. Bir kunda aytibman-ku, o'sha 20 ta dona chiqaram. Ichida 5 tadan bola. 20 kun shu ahvol bo'ldi. 7700 ta oldik. Endi ahvol bunaqa.
Loyihani Obuhayot qurilish injiniering MCJ amalga oshirishi. Ishlar 1-dekabrga yakunlanib, hamma o'z uyidagi krandan suv ichishi kerak edi.
Juda xursand bo'ldim, mahalla menida otang chaqirdik, to'y qildik. Endi mazaq suv ichamiz desa, endi bu ahvol.
U open budgetda yutilgani, u suv chiqdi. Bizi muamma hal bo'ldi degan narsa emas ekan da, uni orqasida ancha yugur-yugur bor ekan. Bosh og'riqlar bor ekan.
Bizga yordam bera olmaydi. Vaqtga sovida pul yo'qlar, barini sotib bergan. Qo'ylarga sotib berishgan. Mol qo'ylarni sotib berdi.
Qishloq faollari tashabbusli byudjet loyihasida eski suv qudug'ini yangidan qazish taklifi uchun yutib olgan 1 milliard 200 million so'm pul shaffof ishlatilmaganini aytmoqda.
Kishi guruh tuzilgan, qayerdan quduq qazimiz, qayerga mashinani o'rnatamiz, men kelishib ketishdi. Lekin kelishuvda hech mana shu paytgacha bo'lgan yo'q. Endi biz bilmaymiz. Masal 1 milliard 200 million pul bergan bo'lsak, ular bu yerga qancha sarflaydi? Bizga bu qorong'ida bu narsa.
Aholi suv chiqarish ishlari vaqtida bajarilmaganidan, chiqarilgan suv xonadonlarga yetib bormaganidan, murojaatlari esa javobsiz qolayotganidan norozi.
9-sentyabrda ishni boshlashdi, hali ishni yakunlashga yo'q. Biz o'sha 400 millionni o'zi shunday tushirib olardik.
Bizning mahalla narida bo'lsa ham, har kuni shu muammo. Pul yo'g'ami, shu artizonni rasodlari bor ekan deydi. Open budgetda o'zi rasodimiz chiqib bo'ldi o'zi.
Faollar Obuhayot qurilish injiniering MCJ ish boshqaruvchisi Jahongir Azizov bilan bog'lanib, nega vaqtida loyiha amalga oshirilmaganini so'rashdi. Qishloq ahli bu masala bo'yicha tuman hokimligiga, tuman prokuraturasiga murojaat qilganligini, mutasaddilar kelib masalani o'rganib ketganligini, ammo hali amaliy biror ish qilinmaganligini aytadi.
Ishlarni qayta boshlashdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.